VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Semoga kabar Anda sehat dan sudah siap untuk kembali beraktivitas ya di pekan yang baru ini di hari Senin, tanggal 25 April 2022. Hari ini bertepatan dengan Hari Malaria Sedunia nih. Ini adalah penyakit yang sayangnya masih jadi masalah kesehatan di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Dan masih ada juga beberapa orang yang biasanya masih ketuker nih antara demam berdarah atau DBD dengan malaria. Sebagai informasi aja, kalau DBD atau demam berdarah itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang biasanya berkembang biak di air yang bersih kondisinya, dan dia ini menghantarkan virus dengue. Sementara kalau malaria yang diperingati pada hari ini itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles yang membawa parasit. Jadi bukan virus, parasit. Dan biasanya nyamuk ini berkembang biak di air yang kotor. Semoga aja Indonesia bisa segera bebas malaria ya. Dan pemerintah juga rencananya memang menargetkan tahun 2030 itu sebagai tahun Indonesia bebas dari malaria. Dan hari ini redaksi VOA juga sudah menyiapkan laporan khusus mengenai peringatan Hari Malaria Sedunia. Jangan sampai dilewatkan. Tapi selain itu kami juga sudah menyiapkan laporan lainnya. Di antaranya Amerika Serikat kemungkinan tidak dapat berbuat banyak untuk membantu mengatasi ketegangan Israel dan Palestina di tengah fokus terhadap perang Rusia di Ukraina.
We continue to call on all sides to exercise restraint, avoid provocative actions and rhetoric, and preserve the historic status quo of the Haram al-Sharif Temple Mount.
Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan platform global untuk pengurangan risiko bencana yang akan digelar Mei nanti di Bali.
Pemerintah Indonesia akan membagikan pengalaman maupun praktek baik dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dalam membangun resiliensi bangsa.
Siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. Tim SAR mengatakan 10 orang yang dievakuasi pada hari Minggu dari laut yang dingin dan pantai berbatu karang di Taman Nasional Jepang Utara dipastikan telah meninggal. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah sebuah kapal wisata dengan 26 penumpang tenggelam di perairan yang bergelombang, memicu pertanyaan mengapa kapal itu diizinkan berlayar. Pencarian untuk yang lain masih berlangsung setelah kapal mengirim panggilan darurat atau SOS pada Sabtu sore yang mengatakan bahwa kapal itu tenggelam. Kapal itu berada di dekat air terjun Kashuni yang dikenal sebagai tempat yang sulit bagi kapal untuk bermanuver karena garis pantainya yang berbatu karang dan ombak yang kuat. Kapal bernama Kasu 1 berbobot 19 ton itu berawak 2 orang dan membawa 24 penumpang termasuk 2 anak ketika mengalami masalah saat berlayar di lepas pantai barat semenanjung Shiretoko. Penjaga pantai Jepang mengatakan ke 10 korban tewas, 7 pria dan 3 wanita adalah orang dewasa. Presiden Amerika Joe Biden pada hari Minggu memperingati ulang tahun ke-107 dimulainya genosida Armenia. Dia mengeluarkan pernyataan untuk mengenang 1,5 juta orang Armenia yang dideportasi, dibantai atau digiring menuju kematian mereka dalam kampanye pemusnahan massal. Pernyataan itu tidak menyinggung invasi Rusia ke Ukraina yang disebut sebagai genosida. Kami memperbarui janji kami untuk tetap waspada terhadap pengaruh korosif kebencian dalam segala bentuknya, kata Biden. Kami berkomitmen kembali untuk berbicara dan menghentikan kekejaman yang meninggalkan bekas luka abadi di dunia, tambahnya. Pada tahun 1915, para pejabat Utsmania menangkap para intelektual dan tokoh masyarakat Armenia di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Pernyataan Biden tersebut mencatat bahwa peristiwa pada 24 April itu merupakan awal dari genosida. Para pejabat Ukraina mengatakan pada hari Minggu bahwa Rusia telah melancarkan serangan udara terhadap pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan Mariupol yang terkepung di Ukraina Selatan. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan blokade ketat terhadap fasilitas itu yang dengan susah payah ingin diambil alih oleh pasukan Rusia dari ribuan pejuang Ukraina dan warga sipil yang tetap menguasai pabrik tersebut. Sementara itu, Komite Palang Merah Internasional ICRC mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Minggu bahwa mereka sangat khawatir akan situasi di Mariupol, di mana penduduknya sangat membutuhkan bantuan. ICRC mengatakan akses kemanusiaan segera dan tanpa hambatan sangat diperlukan untuk memungkinkan perjalanan yang aman secara sukarela bagi ribuan warga sipil dan ratusan orang yang terluka keluar dari kota itu. Pengeboman terhadap pabrik itu terjadi selagi Ukraina merayakan Minggu Paskah Gereja Ortodoks dan ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Kiev, ibu kota Ukraina. Sejauh ini belum ada konfirmasi mengenai kunjungan dua pejabat Amerika itu. Berbagai proyeksi pada hari Minggu menunjukkan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron berada di jalur untuk memenangkan masa jabatan kedua dengan mengalahkan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen dalam pemilihan Presiden Prancis. Macron diperkirakan akan memenangkan 57,6 hingga 58,2% suara dibandingkan Le Pen dengan 41,8 hingga 42,4%. Menurut proyeksi perusahaan-perusahaan jajak pendapat untuk berbagai saluran televisi Prancis berdasarkan sampel perhitungan suara. Sedikitnya 6 orang tewas, termasuk seorang gadis kecil dan hampir 50 lainnya diselamatkan setelah sebuah kapal migran terbalik di lepas pantai Lebanon, kata media pemerintah. Kecelakaan itu merupakan tragedi terbaru di lepas pantai negara yang dilanda krisis itu. Kapal tersebut terbalik pada Sabtu malam di dekat kota pelabuhan Tripoli, Lebanon Utara, titik keberangkatan bagi semakin banyak orang yang berusaha melarikan diri lewat laut yang berbahaya. Ledakan di kilang minyak ilegal di Nigeria Selatan telah menewaskan sedikitnya 80 orang, kata Dinas Tanggap Darurat negara itu pada hari Minggu. Ledakan tersebut terjadi Jumat malam di lokasi ilegal antara negara bagian Rivers dan negara bagian Imo di Nigeria Selatan, kata polisi. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, para pejabat Amerika Serikat mengatakan mereka sangat prihatin dengan aksi kekerasan yang terus berlangsung di Yerusalem. Namun dengan kebuntuan Israel dan Palestina, serta meningkatnya fokus dunia terhadap perang di Ukraina, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memulai kembali proses perdamaian Timur Tengah. Patsy Widakuswara melaporkan dari Gedung Putih disampaikan tim VOA.
Bentrokan pecah Jumat antara penguasa Israel dan pemrotes Palestina di Masjid Al-Aqsa, sebuah tempat suci di Temple Mount, Jerusalem. Kekerasan telah menyebar sepanjang minggu, mencederai ratusan warga Palestina dan beberapa polisi Israel ketika warga Muslim menandai bulan suci Ramadan. Pendukung militan Hamas berbaris lewat Gaza sehingga menimbulkan kekhawatiran eskalasi lebih lanjut. Pemerintahan Biden mendesak kedua belah pihak untuk mengurangi ketegangan. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada VOA,
"We continue to call on all sides to exercise restraint, avoid provocative actions and rhetoric and preserve the historic status quo of the Haram al-Sharif Temple Mount."
Kami terus menyerukan kepada semua pihak agar menahan diri, menghindari tindakan dan retorika yang provokatif dan menjaga status quo bersejarah dari Temple Mount Haram al-Sharif.
Sebelumnya minggu ini Israel menanggapi serangan roket militan Palestina dengan serangan udara. Eskalasi terbesar sejak terjadi perang 11 hari antara Israel dan Hamas Mei tahun lalu. Pemerintahan Biden melakukan pembicaraan dengan mitra-mitranya di Timur Tengah dan masih mempertimbangkan sebuah pertemuan Gedung Putih antara pejabat senior Israel dan Palestina kalau kondisinya memungkinkan. Demikian kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional kepada VOA. Tetapi dengan fokus semakin tinggi pada perang di Ukraina dan prioritas lainnya, termasuk pemulihan pandemi, tidak mungkin pemerintahan Biden akan mendesakkan sebuah prakarsa perundingan perdamaian saat ini. Brian Katulis adalah peneliti senior di Middle East Institute dan berbicara dengan VOA lewat Skype.
Given that there's a split between Fatah and Hamas, the Palestinian factions, given the Israeli government in a fragile political situation.
Mengingat ada perpecahan antara Fatah dan Hamas, faksi-faksi Palestina, juga mengingat pemerintah Israel dan situasi politik mereka yang rentan, pemerintahan Biden hanya ingin mencapai hal-hal yang praktis, ketimbang janji yang muluk dan berasumsi seakan-akan ada era perdamaian baru di Timur Tengah.
Ini merupakan peralihan dari pemerintahan Trump yang mendorong persetujuan Abraham, yakni normalisasi hubungan Israel dan beberapa negara tetangga Arab yang menurut mereka akan mengarah ke perdamaian Timur Tengah, meskipun tidak mengikutsertakan pihak Palestina. Tetapi dengan kebuntuan politik di kalangan kepemimpinan Palestina dan pemerintahan koalisi Naftali Bennett terancam jatuh, tidak banyak yang bisa dilakukan Amerika sementara kekerasan terus berlangsung.
Menjelang Hari Malaria Sedunia yang jatuh pada hari Senin ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan perluasan penggunaan vaksin malaria pertama dan menyebutnya sebagai kunci potensial yang dapat mengubah upaya dunia memerangi malaria. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Malaria adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati. Namun setiap tahun malaria menyebabkan lebih dari 200 juta orang sakit. Malaria membunuh lebih dari 600 ribu orang. Sebagian besar kematian itu, hampir setengah juta, terjadi pada anak-anak kecil di Afrika. Itu berarti setiap satu menit seorang anak meninggal akibat malaria. Kini ada prospek cerah bagi pengendalian malaria berkat pengembangan vaksin malaria pertama di dunia. WHO menyebut pencapaian itu sebagai terobosan bersejarah bagi ilmu pengetahuan. Sebuah program percontohan dimulai sejak tahun 2019 di Ghana, Kenya, dan Malawi. WHO melaporkan lebih dari 1 juta anak di ketiga negara itu telah menerima vaksin malaria. Mary Hamel adalah kepala program penerapan vaksin malaria WHO. Ia mengatakan program percontohan 2 tahun itu menunjukkan vaksin itu aman, layak diberikan dan mengurangi penyakit malaria parah yang mematikan.
We saw a 30% drop in children being brought to the hospitals.
Kami melihat penurunan 30% kematian pada anak-anak yang dibawa ke rumah sakit dengan malaria parah yang mematikan. Kami juga melihat hampir 10% pengurangan semua kematian anak yang disebabkan malaria. Jika vaksin ini disebarkan secara luas, diperkirakan dapat menyelamatkan tambahan 40.000 hingga 80.000 nyawa anak setiap tahun.
WHO melaporkan aliansi vaksin Gavi menyediakan lebih dari 155 juta dolar untuk mendukung perluasan pengenalan vaksin malaria untuk negara-negara yang memenuhi syarat Gavi di negara-negara Afrika Sub-Sahara. Vaksin melawan malaria dikembangkan sebelum vaksin COVID-19 diproduksi. Hamel menambahkan WHO belajar banyak dari upaya itu yang dapat digunakan dalam pengembangan vaksin malaria pada masa depan.
Kami tahu ada berbagai platform baru muncul sejak vaksin COVID, termasuk platform mRNA, dan kini pengembang salah satu vaksin mRNA berhasil bisa mengembangkan vaksin malaria dengan menggunakan platform yang sama.
Juli lalu, BioNTech, pembuat vaksin Pfizer dan BioNTech untuk COVID-19 mengumumkan ingin melanjutkan kesuksesan itu dengan mengembangkan vaksin malaria yang menggunakan teknologi mRNA. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan platform global untuk pengurangan risiko bencana atau GPDRR yang ketujuh yang akan digelar 23 sampai 28 Mei nanti di Bali. Fathiah Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Raditya Jati mengatakan pada Jumat, Indonesia akan menggelar pertemuan platform global untuk pengurangan resiko bencana yang bertema dari resiko mewujudkan ketangguhan untuk semua perubahan dunia dari COVID-19. Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka forum yang akan berlangsung pada 23 hingga 28 Mei di Bali.
Pemerintah Indonesia akan membagikan pengalaman maupun praktek baik dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dalam membangun resiliensi bangsa. Terlebih saat ini Indonesia memiliki perencanaan jangka panjang dalam upaya pengurangan risiko bencana 2020 sampai 2045.
Dia menambahkan Indonesia akan mengusulkan lahirnya Deklarasi Bali untuk memperkuat kemitraan menuju ketangguhan berkelanjutan. Rencana induk itu, lanjut Raditya, berisi penguatan integrasi kebijakan dan strategi pengurangan resiko bencana tingkat global, nasional, dan lokal. Selain itu, tambahnya, ada kerjasama multi pihak untuk membangun ketangguhan yang berkelanjutan, penguatan perencanaan dan penganggaran pengurangan resiko bencana, inklusivitas semua pihak dalam membangun ketangguhan, dan inovasi serta teknologi pengurangan resiko bencana. Mami Mizotori, utusan khusus dari kantor PBB untuk pengurangan resiko bencana, mengatakan dirinya sangat terkesan dengan penyelenggaraan pertemuan Bank Dunia di Bali tahun lalu. Karena itu dia menilai merupakan keputusan yang tepat oleh pemerintah Indonesia untuk memilih Bali sebagai tempat konferensi GPDRR.
The global platform for disaster risk reduction is the most important.
Penyelenggaraan platform global pengurangan risiko bencana ini merupakan pertemuan penting global untuk mencegah terjadinya bencana dan juga untuk melindungi lingkungan. Dan melalui GPDRR ini juga membuktikan bagaimana kita menyelenggarakan kerangka Sendai.
Kerangka Sendai sangat penting sehingga juga diadopsi oleh tujuan pembangunan berkelanjutan dan perjanjian iklim Paris karena dunia belum pernah menghadapi situasi seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim global. Partisipasi seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Juga dibutuhkan dukungan dari pemimpin di tingkat pusat dan daerah. Menurut Mami, konferensi GPDRR ini hadir di saat yang tepat karena tidak ada satupun negara yang bebas dari dampak pandemi COVID-19 dan perubahan iklim global. Hal yang penting adalah kedua bencana tersebut dapat dimitigasi melalui pengurangan risiko bencana. Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan Bali siap menggelar GPDRR dan pihaknya sudah mempersiapkan dari sisi teknis serta prasarana dan sarana. Bali, kata Koster, mempunyai pengalaman yang cukup memadai untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan berskala internasional seperti Bank Dunia di Bali pada Oktober tahun lalu. Koster mengatakan kasus harian COVID-19 di Bali juga sudah sangat menurun dalam kisaran 19 hingga 40 kasus per hari. Menurutnya pertemuan GPDRR ini akan dihadiri sekitar 6.000 peserta. Sebanyak 4.000 peserta akan menghadiri pertemuan itu secara langsung dan 2.000 lainnya secara virtual. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Melonjaknya harga bahan bakar telah menjadikan miliarder Raja Minyak Aziz Akhannouch, yang juga Perdana Menteri Maroko, pusat perselisihan yang kembali memanas tentang konflik antara bisnis dan politik. Untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina membuat harga minyak mentah global melonjak, Akhannouch pekan lalu berusaha menjelaskan kepada Parlemen Maroko mengenai kenaikan harga bensin tanpa timbal yang mencatat rekor $1.46 per liter. Dalam periode 6 tahun, keuntungan distributor bahan bakar diperkirakan lebih dari $4.6 miliar, kata Hussein El Yamani, kepala Serikat Pekerja Siditi yang marah. Akhannouch dari Partai National Rally of Independence dianggap dekat dengan istana Raja Mohammed VI. Ia mulai berkuasa pada Oktober setelah pemilu dengan janji untuk memperbaiki kondisi warga Maroko, di mana ketimpangan sosial yang dalam diperburuk oleh pandemi COVID-19. Posisinya tidak terancam karena kontroversi bahan bakar, tetapi ia mengalami tekanan karena perannya sebagai pemegang saham utama di Afriquia, operator pompa bensin terkemuka di negara itu. Beralih ke berita lainnya, penerbangan komersial pertama dari ibu kota Yaman yang selama 6 tahun ini dikuasai pemberontak ditunda tanpa batas waktu pada hari Minggu. Maskapai penerbangan nasional itu tidak mendapat izin dari koalisi pimpinan Arab Saudi. Pemerintah Yaman menyalahkan pemberontak Houthi yang didukung Iran atas penundaan itu.
Menurut mereka, pemberontak mencoba menyelundupkan anggota pengawal revolusi Iran dan kelompok militan Lebanon Hizbullah dalam penerbangan. Namun, pihak berwenang di Sana'a menuduh koalisi berusaha menahan warga sipil Yaman dalam penjara besar, menyatakan penolakan izin sebagai pelanggaran gencatan senjata yang rapuh. Utusan khusus PBB Hans Grunberg menyatakan prihatin dan meminta pihak-pihak yang bertikai agar bekerja sama dengan kantornya untuk menemukan solusi yang memungkinkan penerbangan dilanjutkan sesuai rencana. Untuk Carlina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Pakar menilai kehadiran partai politik yang digawangi anak muda dapat menengahi ketegangan akibat polarisasi pemilih Indonesia pasca pemilu 2014. Partai anak muda juga dapat menjadi wadah aspirasi isu-isu lokal yang lebih relevan bagi pemilih. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Pasca 2014 Indonesia terbelah secara politik sampai saat ini, pengamat mewacanakan kehadiran partai yang diinisiasi anak muda atau partai lokal sebagai jalan keluar. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mokhtar menyebut partai alternatif ini berperan sebagai langgam ketiga untuk menengahi ketegangan. Salah satu yang punya potensi mendirikan partai sendiri adalah anak muda.
Saya mengatakan harusnya bangkit nih, politik anak muda dengan segala alirannya yang mungkin barangkali bisa bersatu dengan partai politik yang lebih tersendiri, yang punya ya seperti partai hijau, partai yang bicara soal lingkungan, partai yang lebih mengedepankan misalnya perempuan.
Zainal mengatakan itu dalam diskusi kepemiluan yang diselenggarakan Public Virtue Institute Sabtu 23 April. Salah satu strateginya adalah mendorong terbukanya kesempatan mendirikan partai lokal di Indonesia. Anak muda bisa menguasai parlemen lokal dengan isu-isu yang lebih dekat dengan pemilih. Satu suara dengan Zainal, anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggreni menekankan pentingnya anak muda Indonesia berpartai. Dalam penelitian pakar partai politik asal Polandia, Dr. Marcin Waleki pada 2015, kata Titi, dibutuhkan dana antara 10-15 juta dolar Amerika Serikat untuk menjadi partai politik. Angka itu menjadikan upaya membuat partai politik di Indonesia dan menjadi peserta pemilu sebagai syarat paling besar dan paling mahal di dunia.
Bagaimana gitu ya dengan syarat kepemilikan kantor yang fisik? Sekarang kan di era virtual, kalau untuk berkoordinasi dan membangun manajemen kantor modern, kan kantor virtual juga memungkinkan. Yang penting ya entitasnya itu ada. Jadi cara berpikir kita juga harusnya maju begitu.
Public Virtue Institute turut memecah situasi ini dengan menyelenggarakan Lab School of Democracy. Ini adalah ruang pembelajaran bagi anak muda Indonesia mengenai berbagai isu demokrasi dan aktivisme sipil di Indonesia. Ahmad Muksid, salah satu peserta kegiatan ini dalam diskusi menyinggung pentingnya peran anak muda dalam politik.
Saya tetap ke pendidikan politik. Jangan sampai angkatan muda ini apolitis, melihat sistem politik dan sistem pemilu yang cukup berat untuk diperbaiki, kemudian apolitis, kemudian menyerah dalam isu-isu seperti ini sangat dimungkinkan.
Sementara peserta Lab School of Democracy yang lain, Arina Rahmat Matika menyoroti iklim politik Indonesia yang belum ramah terhadap perempuan. Meskipun ada afirmasi bagi perempuan, namun hasilnya tidak memuaskan sampai saat ini.
Mendesak pemerintah untuk melakukan pemaksaan dalam hal regulasi struktural sehingga kuota 30% keterwakilan perempuan bisa terpenuhi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, menghadapi stigma buruk mengenai orang-orang dengan masalah kesehatan mental di Indonesia, tiga pria Bali yang pernah menderita skizofrenia memutuskan untuk mengekspresikan kegalauan hati mereka melalui musik dengan membentuk grup band dan merilis album. Tim VOA melaporkan.
Jangan pasung aku, halusinasi, I'm schizo, adalah tiga dari tujuh judul lagu dalam album mereka yang beraliran melodic punk itu. Mereka sendiri tanpa rasa sungkan menamakan grup band itu Arusaji, singkatan dari alumni Rumah Sakit Jiwa. Tiga personelnya, I Komang Loster Sudiarta, I Gede Dedika Kartika Wiguna, dan Nyoman Sudiasa memang pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Mereka kini telah dinyatakan sembuh dan bahkan menjadi aktivis yang ikut memperjuangkan nasib para penderita gangguan jiwa melalui sebuah lembaga yang dikenal dengan sebutan Rumah Berdaya, tempat di mana mereka juga mendapat bantuan penyembuhan. Nyoman Sudiasa mengatakan album Arusaji ini merupakan bukti bahwa para penderita gangguan jiwa, bahkan yang termasuk berat seperti skizofrenia, bisa disembuhkan, dan bahkan bisa berkarya ketika kembali ke masyarakat.
Orang gangguan jiwa setelah mendapatkan terapi pengobatan medis secara rutin, bisa stabil, bisa pulih, dan bisa berkarya juga seperti masyarakat pada umumnya, atau bahkan mungkin lebih dari masyarakat, ya dikatakan waras.
Album Arusaji terdiri dari 7 lagu yang menceritakan pengalaman mereka selama menjalani perawatan. Lagu Di Rumah Berdaya merupakan penghormatan kepada Rumah Berdaya sebagai sebuah pusat komunitas yang berfokus membantu para penderita skizofrenia dengan menyediakan wadah bagi mereka untuk saling mendukung. Lagu lainnya, Jangan Pasung Aku, merujuk pada banyak kasus orang Indonesia yang memperlakukan anggota keluarga mereka yang mengalami gangguan psikologis dengan memasung mereka. Dr. I. Gusti Rai Putrawiguna, seorang psikiater sekaligus pendiri Rumah Berdaya yang berlokasi di Denpasar, mengatakan musik adalah bentuk terapi bagi banyak orang yang hidup dengan skizofrenia.
Karena kita tahu pada penderita skizofrenia, itu gejala utamanya adalah halusinasi yang utamanya dalam bentuk auditorik lewat pendengaran. Kalau lewat bermusik dengan menyanyi gitu ya, itu justru kan upaya untuk menghalau ya apa yang dia dengar.
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I. Gusti Ayu Laksmi Saraswati, juga ikut membantu lahirnya Arusaji.
Kita sudah membuka mata kepada masyarakat. Jadi orang-orang skizofrenia ini sudah mulai dikenal, artinya bisa disembuhkan dan dia bisa kembali ke habitatnya, seperti itu.
Untuk memopulerkan Arusaji, menurut Laksmi, Rumah Berdaya menjalin kemitraan dengan industri perbankan untuk memproduksi dupa yang menyandang nama itu. Dupa merupakan kebutuhan sembahyang umat Hindu di Bali. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Keluarga-keluarga Muslim berkumpul untuk berbuka puasa di kawasan Masjid Berkubah Emas yang ikonik di Yerusalem, Dome of the Rock. Kegiatan itu umum mereka lakukan selama bulan suci Ramadan.
Selama Ramadan, umat Islam melaksanakan salat tarawih pada malam hari dan berpuasa pada siang hari. Keluarga-keluarga Muslim Palestina biasanya berkumpul untuk berbuka puasa bersama di kawasan Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Ibrahim Ar-Raw, seorang warga Bethlehem, mengatakan,
kami datang untuk menikmati semangat dan malam Ramadan dengan berbuka puasa bersama keluarga di sini dan sholat.
Ketegangan belakangan ini meningkat di Israel setelah rangkaian serangan oleh penyerang Palestina. Sejauh ini, 13 tewas. Israel mengizinkan perempuan, anak-anak, dan laki-laki usia di atas 40 tahun dari tepi barat yang diduduki untuk salat Jumat di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Organisasi Islam yang mengawasi tempat bersejarah itu mengatakan 80 ribu orang menghadiri salat Jumat. Pihak kepolisian mengerahkan ribuan petugas di dalam dan sekitar Kota Tua, lokasi bagi Al-Aqsa dan tempat-tempat suci lain bagi orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga dalam Islam dan terletak di puncak bukit yang disebut Temple Mount, yang merupakan tempat tersuci bagi orang Yahudi. Situs suci itu telah lama menjadi pusat kekerasan antara orang-orang Israel dan Palestina. Seorang pria dari sebuah desa di dekat Ramallah mengatakan,
semua orang berharap sepanjang Ramadan dan hari-hari mendatang akan tetap baik dan tenang.
Pasukan keamanan Israel Jumat pagi memburu dan membunuh seorang pria Palestina yang melepas tembakan ke sebuah bar yang ramai di pusat kota Tel Aviv. 2 orang tewas dan lebih dari 10 orang terluka dalam serangan itu yang menyebabkan kepanikan massal di jantung kota yang ramai. Protes dan bentrokan di kota suci itu selama Ramadan tahun lalu akhirnya memicu perang Gaza selama 11 hari. Upaya menghindari terulangnya perang seperti tahun lalu, para pemimpin Israel, Yordania, dan Palestina mengadakan banyak pertemuan dalam beberapa pekan terakhir guna membahas cara-cara untuk menjaga ketenangan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.